Šī mācību gada sākumā daļā Latvijas skola ieviesa jaunu programmu, kas vērsta bulinga jeb ņirgāšanās izplatības mazināšanai. Programma izstrādāta Turku universitātē Somijā un tur sekmīgi darbojas jau daudzus gadus. Tās ietvaros tiek izglītoti gan pedagogi, gan skolēni, gan vecāki, veicinot izpratni par ņirgāšanos. Tāpat skolām ir pieejami metodiskie materiāli un atbalsta personāls, kas dod padomus un iesaistās bulinga gadījumā. Risināšanā. Ievērojamām izmaiņām būs nepieciešami vairāki gadi, tomēr izmaiņas jau esot jūtams, stāsta sociālā pedagoģe Zane Skuja.
Tie soļi pēc būtības problēma risināšanai ir gana līdzīgi. Vienīgi šeit var būt tie cilvēki, ar ko tas bulinga veiķējs un bulinga, kā saka, cietušais runā, nav skolas sociālais pedagogs un varbūt psihologs, bet pilnīgi citi cilvēki, neitrāli cilvēki, varbūt ar ko nav līdz šim skolniekiem bijis saistība, jo šie ir vienkārši mācību priekšmetu skolotāji Kivas projektā.
Skoja skaidro, ka vizīte pie sociālā pedagoga skolēnam bieži saistās ar ko negatīvu. Tāpēc šī pieeja, kad bulinga gadījumu risina apmācīti citu priekšmetu pedagogi, strādā labi. Programma ieviest arī Rīgas Teikas vidusskolā, kur līdz šim risināti trīs ņirgāšanās gadījumi. Direktora vietniece Evija Augustāne Latvijas radio stāsta, ka jūtams, ka gan pedagogu, gan skolānu izpratni par ņirgāšanos pieaug, un liels ieguvums jau ir tas, ka par tematu tiek runāts dažādās mācību stundās.
Kāpēc man ļoti grūti salīdzināt Latvijas situāciju vispār ar Somiju, jo Somijā tomēr skolā, nu kā teikt, trīs soļu princips darbojas arī pamatskolā, kur skolēni var tikt arī izslēgti no skolas. Mums Latvijā tā nav. Mēs Latvijā nevaram liekt pamat izglītību iegūt skolēniem no 1. Līdz 9. klasei. Un patiesību sakot, mēs esam arī diezgan bezspēcīgi, lai mēs kaut ko mainītu šī bērna uzvedībā.
Proti Augustāne uzsver, ka Latvijā trūks disciplinēšanas rīku. Trīs soļu princips Latvijā darbojas vien vidusskolā, kur pēc pirmā pārkāpuma seko pārunas, bet pēc trešā izslēgšana no skolas. Nereti šīs motivē skolēnus ar uzvedības problēmām pie tām strādāt aktīvāk. Kopumā gan skolās uzskata, ka programmai rezultāti būs, taču, lai tas notiktu, jāgaida vairāki gadi. Piemēram, Somijā ievērojumi ņirgāšanās samazināšanos panāca tikai pēc 15 gadiem. Kopš programmas ieviešanas. Turpina valsts kancelējas valsts attīstības nodaļas konsultante Sigita Sniķere.
Kivas esamība sekmē šo te vides arī izmaiņas, bet nu, kopumā īstenībā ir vēl daudz jāstrādā uz to, lai vispār kopā arī pieaugušo vidū veidotu šo te izpratni par to, kas ir bulīngs un kādas ir no sākas mēs piedzīvojam, visi, ko bērni piedzīvo, tad, ja bulīngs ir nu, tiksim, ilgstošā laika periodā arī pārciest.
OECD dati liecina, ka trešā daļa Latvijas skolēnu vismaz pāris reižu mēnesī cieši no ņirgāšanās. Latvija šajos rādītājos ir pirmajā vietā Eiropā. Paula Dēvica, Latvijas radio.